7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ne lămurim într-un subiect scos în vileag de rezultatele recentului plebiscit eșuat, și anume decalajul dintre declarata disponibilitate copleșitoare a electoratului de a participa la referendum, motivare semnalată în ajun de sondajele de opinie, și participarea reală, mult sub așteptările și eforturile politicienilor, zic ei. Trebuie să recunoaștem, nu este pentru prima oară când sondajele conțin date contradictorii, la fel cum nu este inedită nici indolența clasei politice amețite de promisiuni și inerția ascendenței. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri pe care îl prezintă de la Praga Oana Serafin. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău se află Liliana Vițu, directoare departamentului știri de la Televiziunea Publică, savantul sociolog Petru Negură și Doru Petruți, directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS. Discutăm despre ceea ce s-a ales din pronosticul optimist privind participarea la plebiscitul din 5 septembrie semnalat în sondajele de opinie înainte de referendum și despre învățămintele ce se impun ca să nu mai calce societatea pe acești grăbuni. Am să-l rog pe Doru Petruți mai întâi să ne spună, ca sociolog practicant, cum procedează ca să obțină un tablou veridic, să detecteze contururile adevărate, portretul robot adevărat și nu unul care vrea să și-l prezintă alegătorul sau publicul.
Mai întâi de toate, haideți să facem niște nuanțări legate de dezirabilitatea unor răspunsuri în cadrul sondajelor. Există întrebări unde se măsoară ceea ce noi denumim comportament declarativ, adică ceea ce declară oamenii că vor face într-un orizont de timp relativ apropiat și ceea ce ajung ei să facă. Întrebările legate de prezența la vot comportă un asemenea risc. Există întotdeauna o diferență și asta nu e o noutate, cel puțin pentru sociologi, analiști. De fiecare dată când întreb dacă lumea se va prezenta la vot, undeva 70-80% spun că vor merge la alegeri. La alegeri parlamentare asistăm la un 5-5-5-8%. Deci diferența asta a existat și va exista întotdeauna, pentru că trăim într-un spațiu cu o anumită mentalitate, nu toată populația e atât de riguroasă să respecte declarațiile. Problema eu nu o văd în măsurare, ci mai degrabă în interpretarea datelor respective. Procesul de interpretare a unor date de sondaj e o chestiune separată și aici intervin într-adevăr sociologii, analiștii. Dacă actuala clasă politică ar fi apelat, de exemplu, la un sociolog cu ceva mai multă experiență și care cunoaște foarte bine specificul local, le-ar fi spus măcar cazul României din 2007, de la referendumul pentru demiterea lui Băsescu, unde, de asemenea, Metromedia, Transilvania și Insomar au estimat o prezență de 77% și la vot s-au prezentat în cele din urmă 44%.
Și atunci ce ai de făcut în condițiile în care socoteala de acasă este cu totul alta decât cea de la tine?
Aici am avut parte de o ecuație ceva mai complicată. Am avut parte de un boicot al unui partid cu un scor electoral semnificativ, undeva la peste 30%. Am avut parte de din punctul meu de vedere, de o greșeală tehnică și tactică din punct de vedere politic, a pune un referendum după o lună de vară, încercat să căutați câte alegeri se desfășoară în țările apropiate din Moldova după o perioadă de vară. Au fost segmente de electorat care nu s-au putut prezenta la vot tocmai datorită perioadei. Mă refer aici la tineri, la studenți care erau fie între drumuri, fie ajunseseră de-abia la Chișinău. Ne putem uita, de fapt, la niște lucruri foarte concrete. Ne uităm la prezența la vot în sudul țării, în Găgăuzia, unde, practic, Alianța a primit o lovitură extrem de dureroasă. cu doar 9% prezență, în Taraclia, Cahul, Comrat, sunt zone în care PCRM-ul de obicei obținea peste 70, chiar 80% din voturi. Sunt zone în care mesajul alianței nu a ajuns și nu a penetrat. Mai e un lucru, trăim într-o societate unde ponderea populației rurale e foarte însemnată. De fapt, la ora 12:45, când CECO a anunțat prima dată prezența la vot, lucrurile erau deja destul de clare. Era o prezență cu 20% mai mică decât cea înregistrată în luna iulie 2009. Și, practic, tot efortul a rămas în slujba urbanului.
Liliana, dumneata ai fost trainer pentru partide, reprezentând o instituție cu reputație. Știu partidele să citească sondajele, așa cum spunea domnul Petruți?
Dacă știu, nu vor să o facă de cele mai dese ori. Atunci când am lucrat la instituția americană care făcea sondaje pentru partide, de fapt noi urmăream să le oferim mult mai mult material pentru analiză. Știind foarte clar că partidele nu sunt atât de dezvoltate încât să aibă o secție de analiză a opiniei publice, o secție de cercetare.
Dar emite propriile sondaje.
Dar emite propriile sondaje, plus că propriile sondaje, știți cum e, încearcă să placă liderului. De exemplu, ofeream sondaje care puneau foarte multe despre problemele oamenilor, dar nu doar, de exemplu, corupție și sărăcie, ci mergeam cum anume omul înțelege corupția, cum anume omul e afectat de sărăcie. Ori din acea informație, partidele puteau să identifice teme de campanie, mesaje de campanie la nivel național, la nivel local, puteau citi foarte mult pe demografia votului. Erau mult mai multe date care, dacă ar fi fost corelate, dacă ar fi fost citite, cred că făceau partidele mai competitive. Mă tem să spun că nu citesc. Singurul lucru vedeam că atunci când făceam prezentarea, slide-urile care trezeau interes erau alea care prezentau ratingul partidului și popularitatea liderului. Cam atât îi interesa, ori erau mult prea multe alte subiecte. Cred că 2 sau 3 partide, după ce le-am prezentat sondajele, într-adevăr au avut mesaje corelate cu problemele pe care le-am prezentat noi în sondaj.
Dacă eu totuși, Doamne ferește, ar fi lider de partid, aș fi și eu într-o mare derută, pentru că de la sondaj la sondaj văd că oamenii spun că direcția pe care ne mișcăm este greșită, dar îmi plac liderii care mișcă țara pe direcția asta, sau că cetățenii vor un singur partid, că vor Uniunea Europeană, dar nu vor NATO. Domnule Negură, cum se explică acest decalaj, această, pardon, schizofrenie în gândirea electoratului pe care sociologii trebuie să o încadreze într-o marjă credibilă?
În privința decalajului dintre rezultatele obținute la sondaj și realitatea, așa cum a spus dumneavoastră, de fapt se confund atunci când se citesc datele acestui sondaj și altor sondaje, se confundă dezirabilitatea cu acțiunea. Deci sondajele nu măsoară acțiunea, ci dorința de a participa sau nu la vot. În general, oamenii vor să meargă la votare, dacă nimic nu îi împiedică între timp. Și dacă asta este cu multe semne de punctuații care relativizează certitudinea acestei dezirabilități. Da, oamenii pot să vrea cu toții să meargă la votare, dar de aici până a spune că toți vor merge la votare, este totuși prudent să nu confundăm aceste noțiuni.
Domnul Negru, dar îmi cer scuze că sunt nevoit să vorbesc în termenii ăștia. Spuneți așa, s-ar putea să plouă, s-ar putea să nu plouă. Aveți așa o poziție comodă, domnul Doru Petruți. Nu cumva sociologii și asigură tocmai confortul spunând în felul ăsta că s-ar putea?
O să vă dau totuși niște rezultate din sondaje care se apropie foarte mult de ceea ce se și întâmplă, cum ar fi procentul celor care vor vota cu da. Aceleași sondaje, dacă e să ne uităm și pe alte date, au spus că aproximativ 90% vor vota da. Sigur, nu se știe niciodată, nimeni nu poate estima decât într-o măsură oarecum aproximativă profilul celor care vor merge propriu-zis la vot. Și aici intervine încă o dată ceea ce se cheamă munca de analiză și de interpretare. Ba mai mult, fac o completare la ce spunea domnul Negură. Intervievarea în cadrul sondajelor nu se face cu detectorul de minciuni. E vorba de declarații pe care fiecare persoană le dă în momentul în care îi este asigurată confidențialitatea și anonimatul. Să nu uităm că sondajele astea s-au făcut la finalul lunii iulie, după care au fost pe agenda publică evenimente precum scandalul Mocanu.
Totuși vreau să vă întreb despre fenomen. Nu mă interesează exact situația de astăzi. Mă interesează, dar mai puțin decât ar trebui să fie interesate partidele. Fenomenul este cumva, ghilimele, moldovenesc, post-sovietic?
Poate schizofrenia de care vorbiți aparține unui anumit segment care nu are coerența pe care poate ne-am dori-o, dar haideți să ne uităm pe o parte a electoratului care a lipsit de la referendum. Există un câmp de mentalitate, un câmp de valori pe tipul ăsta de electorat, mă refer aici la PCRM. E un tip de electorat care ne-a transmis un mesaj foarte clar. Democrația o înțelegem un pic altfel. A nu-ți exercita dreptul la vot, a nu merge să votezi, din punctul meu de vedere, nu e un exercițiu democratic. Dar e un tip de electorat pentru care
disciplinat,
dar pentru care două păreri înseamnă ceartă. Aici partidele trebuie să lucreze și trebuie să o facă între ciclurile electorale și nu numai în campania electorală.
Dar și studenții n-au venit, domnul Petruți.
Nu încerc să le caut scuze, dar întreg procesul electoral are micile lui minusuri. Să nu uităm că cu câteva zile în urmă s-a dat o rectificare, practic, la legea ce ține de dreptul de a vota a studenților. De ce această lege nu s-a dat cu 2-3 săptămâni înainte? Pentru ca studenții până la urmă să poată vota și în centrele universitare.
Dacă ar ști unde să cadă porecenii, s-ar pune numai pierne. Domnul Negură, dumneavoastră, ca profesor universitar, ce sunteți, poate ne spuneți mai bine de ce n-au venit studenții și de ce nu au votat masiv electorii din străinătate, pentru care s-a făcut efort, 78 de secții de votare suplimentare.
N-aș fi vrut acum să mă postez în rol de avocat al studenților sau al electoratului absent, ci doar să amintesc, iarăși revenim la datele sondajului, există o distanță de o lună între data când s-au desfășurat și data referendumului, timp în care trebuia să aibă loc o campanie, teoretic, și campania asta a avut loc, dar pentru ce sau contra ce? De fapt, a avut loc, cum să știți și cum s-a apreciat deja în presă, niște alegeri prezidențiale prost camuflate sau puțin camuflate, în care, de fapt, oamenii au încercat să-și facă campanie pozitivă sau negativă, dar nu pentru referendum. Cu atât mai mult că Moldova nu are tradiție de referendum. Oamenii au venit duminica la votare, dar nu știau exact ce votează. Campania asta nu a explicat bine importanța referendumului. Foarte mulți oameni pe care eu știu că nu ratează niciodată cabina de vot când e vorba de alegeri, ezitau să meargă sau să nu meargă, mai ales atunci când era vorba să meargă la ei în localitatea lor de origine, deci să facă acolo 40 sau 100 de kilometri cu autobuzul pentru ca să voteze. Deci se întrebau dacă e într-adevăr important acum. Și foarte mulți bănuiesc că s-au gândit că oricum dacă vin alegerile prezidențiale după, de ce să meargă două ori la vot?
Tot așa probabil s-au gândit cei din străinătate.
Și cam tot așa, mai ales când e vorba de kilometri și kilometri distanță până la prima.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă aș fi eu sociolog, m-aș supăra și mai tare, dacă, Doamne ferește, aș fi sociolog. După ce îmi construiesc o companie de măsurat opinia publică, după ce cheltuiesc foarte mulți bani și sunt criticat pentru că nu coincide sondajul cu rezultatele. Ori eu aș spune, domnilor, dar eu nu v-am garantat să aveți singurul instrument posibil de care să vă ghidați. În primul rând trebuie să fie intuiția voastră politică, structurile locale, rapoartele interne, să vă spune care e starea de spirit, ingeniozitatea și mirosul vostru politic. După aia, eventual, să fie și sondajele. E o logică corectă, Liliana, sau nu?
Bineînțeles, toată lumea știe că gradul de dezvoltare a unui partid politic e direct legat de cât de dezvoltate sunt structurile locale. Una e ce se decide la Chișinău, alta e cine transmite acest mesaj în teritoriu, pe cât de bine se lucrează. Cât am lucrat la Institutul Republican Internațional, am tot pedalat pe campania din ușă în ușă. Partidele se supărau că în fiecare seminar pe care l-aveam, și am avut multe seminare, includeam acest segment, campanie din ușă în ușă, door-to-door campaign sau go out to vote, mergi la vot, se supărau, spuneau, da, noi știm, de ce ne tot învățați. Motivul pentru care insistam foarte mult era că partidele nu prea înțelegeau până la urmă, sau chiar dacă înțelegeau, iarăși nu acționau. Lucrul cu alegătorii, din păcate, se face sporadic, se face în preajma alegerilor, ori noi le ziceam foarte clar că un partid potent e un partid care muncește tot timpul, pentru că o campanie din ușă la ușă își propune mai multe obiective. Unul e să identifici indecișii, care sunt foarte mulți în Republica Moldova, și ideea era că nu trebuie să muncești cu un electorat care clar votează ori cu stânga, ori cu dreapta, trebuie să muncești cu cei care sunt indeciși, pentru că ăsta este rezerva de voturi. Lucru care nu s-a făcut. E o tendință, chiar o modă, ca partidele să-și angajeze consultanți în comunicare, firme în comunicare, dar vaga mea impresie că puțin țin cont de specialiștii pe care tot ei plătesc, sau de comunicatorii, de cei care le fac PR-ul. Cunosc mai multe situații în care una e ce recomandă firma de comunicare și alta e ce crede liderul că e mai bine.
Și alta ce spune comis voiajorul politic care bate la ușă, nu?
Iarăși, un partid care înțelege ce înseamnă democrație internă e partidul care ascultă liderii locali, pentru că ei sunt cei care până la urmă îți adună voturile și trag greul în campanie.
În organismul ăsta de funcționare a unui partid, în care la un moment dat intră și o companie de măsurare și specialiști pe comunicare și parte de logistică și așa mai departe, toate astea trebuie îmbinate într-un tot unitar care să aducă performanță și foarte bună funcționalitate. Lucrurile astea se învață și se învață și din mers, văzând și făcând. Eu pot să vă spun și ca o completare, încă raportarea la companiile de sondaj e una defectoasă. Unii politicieni se așteaptă că sociologii, prin măsurătorile care le fac, să se rezolve problemele. Mare atenție, un sondaj nu rezolvă problema politicienilor sau problema populației. E un orizont de așteptări extrem de prost.
Da, ca să nu mai zic că mulți nu-și văd bârna din fața ochilor. Interpretează cumva rezultatele așa ca să le fie lor bine, să le ungă, nu știu, orgoliu sau să le ungă vanitatea, pentru că am văzut iarăși situații în care partide care erau creditate cu 1%, 1,5%, ziceau, a, foarte bine, cât mai e de la 1% până la 4%?
10.000 de voturi.
Ori poate că ar fi fost mult mai înțelept să zici, stai puțin, n-am nicio șansă, mai bine încerc să merg, mă înțeleg cu cineva, merg pe lista cuiva și lucrez cu altcineva. Deci e o problemă cu ce interpretăm sau ce dorim să interpretăm.
Ultima întrebare pe care vreau să vă adresez este dacă, că tot vorbim de partide, de cei care trebuie să citească sondajele, dar ce influență au sondajele asupra electorilor? După ce li s-a spus că sunt, ghilimele, și îmi cer scuze pentru cuvântul ăsta ofensator, dar deja în spațiu public, când li se spune că sunt schizofrenici, sunt atacați de schizofrenia asta, cum reacționează ei? Devin altfel sau se îndrăjesc și mai mult să fie mincinoși?
Oamenii, în principiu, rămân aceiași și eu cred că și politicienii și mass media trebuie să renunțe repede la interpretări de felul ăsta că sondajele influențează populația. Sunt cazuri foarte concrete. Haideți să ne uităm pe sudul țării, unde sunt localități întregi, unde se recepționează un singur post de radio și acela se recepționează prost. Unde oamenii nu știu cine e președintele interimar al țării, nu știu instituții, nu știu cum funcționează lucrurile. Imaginea asta, precum că vorbitorii de limba rusă stau cu pixul în mână și notează rezultatele de sondaje, cel puțin nu-mi sună ceva coerent. E o lecție pe care clasa politică și societatea în întregul ei trebuie să-și o asume. Se vorbește foarte mult că după alegerile din iulie au venit și două televiziuni de știri și penetrarea media și nivelul de informare a crescut. Dați-mi voie, ca sociolog și având atâtea măsurători la îndemână, să am unele rezerve. Da, a crescut, dar a crescut pentru anumite părți ale electoratului care aveau și până atunci un nivel de informare ridicat. Și acum se dovedește că penetrarea media și a informației în anumite zone, în anumite regiuni, pe un anumit tip de electorat e extrem de redusă. Ba mai mult, și acolo unde este, încă o dată, două păreri sunt interpretate ca fiind ceartă și nu dialog. Mai e un lucru foarte important. Sunt nevoie să-l repet. Alegerile niciodată nu se câștigă la Chișinău. Toate luptele electorale se duc foarte mult pe Chișinău. Chișinău. Dacă ne uităm pe alegerile din aprilie, vedem că PCRM-ul a obținut un scor foarte bun, concentrându-și mare parte din campanie în orașele mici și medii pe un electorat activ, deci sunt foarte multe elemente tehnice pe care politicienii le știu. Până la intenție de vot e distanță foarte mare. E vorba de vizibilitatea partidului, e vorba de imaginea politicii pe care o promovează partidul respectiv, e vorba de credibilitatea în lider, credibilitatea în partid. Și apoi vine și intenția de vot și votul propriu-zis.
Atunci când presa spune așa arată datele unui sondaj, potrivit sondajului, practic creditează niște pronosticuri sau niște rezultate a sondajelor ca pe un fapt săvârșit. Pe de altă parte, am văzut că populația nu s-a lăsat influențată de aceste cifre. Cred că foarte puține redacții își pun întrebarea cine a realizat sondajul și la comanda cui. Și e o primă întrebare pe care trebuie să ți-o pui. Sau ce știm despre reputația companiei care a realizat sondajul? Cine interpretează datele acestui sondaj? Urmărim să informăm sau urmărim să manipulăm? Și foarte important, cui ne adresăm? Dacă ne adresăm maselor prost informate și, din păcate, asta e majoritatea în Republica Moldova, atunci e clar că vom merge pe o abordare senzațională. Dacă ai un stil de abordare senzațional, înseamnă că lucrezi pentru masele prost informate, iar dacă ai o abordare serioasă pentru masele conștiente, chiar inițiate, atunci un sondaj poate fi prilej de 10 de știri, pentru că poți să stai să analizezi, să despici firul în 16 și poți să afle foarte multe lucruri, de fapt, din aceste sondaje. Lucruri care, da, sunt de acord, nu se prea face în presa noastră.
Eu aș vrea să mai completez la ce s-a spus în privința influenței pe care sondajele ar putea să o aibă asupra comportamentului populației. Ceea ce a spus Dor Petruțe adineauri, că sondajele ar putea să aibă o influență asupra populației informată. E o afirmație pe care trebuie să o luăm în considerație. Deci, oamenii care au văzut la televizor, în ziare, în presă, pe internet, că sondajele au arătat aceste date, ar putea să fi fost influențați, așa cum s-a întâmplat în multe alte situații. De exemplu, în Franța, în 2002, când au fost niște alegeri, sondajele dădeau câștigător Chirac, în a doilea rând Jospin și în a treilea rând Le Pen. După care electoratul de stânga, care este numeros în Franța, s-a demobilizat și a votat contestatar, ceea ce se numește contestatar, adică a votat practic împotriva lui Jospin, pentru că erau decepționați de administrația lui și au votat partide mici și minore, de exemplu troțchiști, socialiști de stânga, mai nu știu de care. După care Le Pen, deci candidatul de extremă dreapta, a venit în al doilea loc câștigător după Chirac. Bun, după care a avut loc o campanie enormă în care tot electoratul de stânga a fost chemat să voteze pentru Chirac.
Sau România cu CV Tudor.
Sau România, exact la fel. Bun, totuși a avut posibil o influență asupra populației informate. Aș vrea să insist asupra ideii de mobilizare și de mobilizare. Impresia mea a fost că nu a avut loc o mobilizare, mai ales nu a avut loc o mobilizare de jos. Oamenii nu au înțeles că trebuie să meargă la vot și nu s-au chemat unul pe altul să meargă la vot.
Și asta nu-i treaba sociologilor.
Păi, am avut un poster a unui partid. Pe acel poster, cuvântul referendum era lipsă. Și atunci, ce fel de participare la vot
asta
putem să așteptăm?
Asta ca să fie valabil și pentru prezidențial.
Ca să dau un exemplu, când a avut loc o mobilizare de jos puternică totuși, deci 6-7 aprilie, atunci câte mesaje am primit noi pe Facebook, pe anaclasnici, pe SMS și așa mai departe? Nu am primit niciun mesaj acum. Nimeni nu m-a chemat să vin la... Bun, eu știam că trebuie să merg, dar în general, ca să arăt un indicator că,
bun exemplu,
că
da,
participarea, mobilizarea a fost nulă, practic.
Ecuația de care vorbea domnul Negru, eu o văd un pic mai complicată. Se discută foarte mult despre influența sondajelor, e drept, în momente destul de tensionate, dar eu n-am auzit până acum nicio discuție tehnică despre modalitatea în care se prezintă datele în media. Haideți să ne uităm cine și ce decupaje face în media cu datele, cum se îmbină datele cu discursul analiștilor, cu discursul anumitor trusturi media și așa mai departe. Deci ecuația e un pic mai complexă. Sigur, contează și calitatea sondajelor, contează și decupajele astea din media, contează și până la urmă cum percep politicienii și cum ajung ei să pună în practică informațiile pe care le obțin. Într-un sondaj sunt sute de întrebări și sute de date și de fiecare dată informația prezentată nu cred că atinge nici măcar 4-5%. Și aici, pentru mine, e o curiozitate. Am deja mai bine de 5-6 ani aici în Moldova și într-o lume în care puterea și războaiele se stârnesc pe criterii informaționale, adică puterea înseamnă a deține informație, iar sondajele deocamdată sunt singura modalitate de a obține un feedback de la populație, un puls de la ea și de a avea o informație foarte utilă. Încă avem parte de o clasă politică care filtrează într-un mod mai degrabă eronat datele de sondaj, după părerea mea.
Nejustificat, cel puțin. Liliana, concluzii?
Concluzia mea e că ne așteaptă încă un exercițiu, un test al democrației. Cred că o să împărtășesc, să zic așa, îngrijorarea lui Doru Petruțe în ce privește capacitatea partidelor și a presei de a administra acest proces, de a da dovadă de responsabilitate și în ce privește tratarea sondajelor, dar și în privința rolurilor pe care le-au anumite instituții democratice într-un stat.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea duminicală a Europei Libere, la care au participat Liliana Vițu, directoarea Departamentului Știri de la Televiziunea Publică, savantul sociolog Petru Negură și Doru Petruți, directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS Moldova. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci aveți întregul nostru arsenal de emisiuni cotidiene și întâlnirea de la sfârșit de săptămână cu Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să o iau de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.